sen. Poraženej kmen, leš na písek pláč a bezmoc pozadí. Dřeš se jako vůl, pot se mění v sůl, špínu smrad to znáš, každý ho odradí.
Tak vážení posluchači, vítejte dnes u pořadu Dynamit trošku netradičně, protože nám selhala technika, hold nás neplatí ten Putin. Nicméně já bych tady pozdravil moji kolegyni Ivetu Richteříkovou. Slyšíme se?
Slyšíme se, krásný večer vážení.
Tak já bych chtěl...
Přátelé, vítejte u Dynamitu a my se na vás už moc těšíme a hlavně na vaše telefonáty, na vaše informace, na vaše názory, protože jak víte, tak Dynamit je pořad právě pro vás a váš pořad, kde očekáváme hlavně vaši aktivitu a to, že nám budete volat nebo psát SMSky. Ještě jednou krásný večer.
Já bych chtěl v úvodu poděkovat Vladimírovi Kapalovi za dnešní takový azyl, protože nám mě teďka tady trošku zazlobil počítač, když jsem připravoval náš pořad Dynamit, takže prostě počítač se teďka nám zřejmě na chvilku odporoučil do křemíkového nebe, takže tím pádem vlastně jsem musel takhle vzít prostě tu možnost, že je možno vysílat ze studia Beta. Takže moment, já tady se ještě podívám. Dneska bychom také měli mít takzvané hosty na telefonu a to by měl být náš aktivista Robert Žák, který vlastně streamoval celou tu situaci, jak se vlastně udála v Praze na té oslavě výhry našeho pana prezidenta Zemana v tom, myslím, že to byl hotel Top Hotel. Takže on tam přímo z té akce přímo streamoval na Facebook, takže může nám teďka zavolat a telefonní číslo je moment 731 720 756, takže 731 720 756 je to tentokrát Studio Beta, takže Roberte, já bych tě takhle poprosil, jestli by si nám teda zavolal na to uvedené telefonní číslo a já to tady zvednu a než teda nastane ta situace, tak samozřejmě Iveto, máš ještě nějaké úvodní slovo?
Tak úvodní slovo, já jsem, přátelé, asi poslouchali, nebo mnozí z vás jste poslouchali Letem světem internetem, já jsem to přetáčela včera v noci a měla jsem tam článek o té italské dívce.
Tak, už nám volá Robert Žák, já ho teda zvednu, doufám, že se nám to tady podaří a že to půjde, to tady zvednu. Tak, ještě se tady podívám, ale ono nám to tady nějak nejde, nějak se nám to tady seklo, takže já ho zkusím, tak bohužel nám to nějak nejde, to je teda hezký, tak já to tady... Tak, bohužel, je to, když tak pokračuj.
A co se tam seklo?
Ještě nám tady zlobí telefon.
Písničku a oprav to v klidu.
Dobrý. Takže, Iveto, máš ještě, můžeš pokračovat.
Já jsem začala hovořit o tom, že část toho Letem světem byla opravdu hodně smutná. Do těchto chvil si to pamatuji, protože osud té dívky, té Pamely Mastropietro, je opravdu hrůzostrašný, poněvadž vychází najevo, že tedy nejen byla brutálně zavražděna, rozčtvrcena, ale dokonce se zdá, že s ní, s jejím tělem byly prováděny všechny možné rituály a vypadá to dokonce na to, že některé její orgány, zejména srdce, byly snědeny částečně nebo úplně. Takže to je taková událost, která mnou opravdu velice silně otřásla a v souvislosti s tím jsem vyjádřila i svoje podivení nebo údiv a zklamání nad tím, že jak vyplývá z různých informací a zpráv z Itálie, tak je tam spousta lidí, okolo 50%, kteří se vůbec nechystají k volbám. Tak si člověk říká, že pokud je nevyprovokuje k nějakému protestu ani něco tak hrozného, jako je takovýto čin. Navíc ta dívka byla velmi krásná, ono samozřejmě podle fotografií, ono samozřejmě je to jedno, jakýkoliv život takto ztracený, nebo jakkoliv ztracený, je velká ztráta a veliká tragédie.
Tak, máme tady hovor, měli bychom se slyšet. Tak, halo.
Ano, já tě slyším, dobře.
Ahoj, já tě zdravím, Roberte, tady promiň, se nám tady seknul telefon. Takže, Iveto, já se omlouvám, že jsme takhle do toho vstoupili. Roberte, ty jsi byl přímo účastníkem toho incidentu, který tam vyvolal ty mainstreamoví novináři, myslím, že to byla televize Seznam. Tak jestli by si nám to popsal tak, jak si to viděl ty?
Takhle, já bych chtěl hlavně zdůraznit, že já jsem tam byl proto, že jsem vlastně streamoval vlastně živé vysílání z té oficiální části vlastně vyhlášení těch výsledků, a kdy tam vystoupil pan prezident Zeman. Jo, potom dál už tady tyhle ty události, pozor, aby nedošlo k omylu, jsem nestreamoval, jo, to jsem živě
nenatáčel. Jasně, no to je jedno.
To natáčeli ty mainstreamoví novináři, jo, a já třeba bych chtěl jako říct jednu věc, že lidi by si měli uvědomit, kde byl ten prvopočátek toho konfliktu vlastně, když to řeknu velmi zjednodušeně, ono to nebylo o tom, že pan Rokitka, který byl taky novinář, kolaboval, ale bylo to o tom, že přes mnoha důrazná upozornění toho pana Karla Slezáka, tak prostě novináři chtěli za každou cenu tu situaci prostě natáčet a zblízka dokumentovat, jo. A to se panu Slezákovi vůbec nelíbilo, což se nedivím, jo. A kdyby vlastně ty novináři přestali natáčet, tak k těm událostem vůbec nemuselo dojít, podle mého osobního názoru.
Aha, takže tam to prostě z prvopočátku prostě vyprovokovali ty novináři, snažili se nějakým způsobem teda zavolat záchrannou službu, když ten pan novinář tam skolaboval.
Já se celé upřímně přiznám, já jsem nebyl u všeho a nebyl jsem u toho od začátku, až potom jsem tam vlastně vešel v podění, takže jsem se snažil je v podstatě rozdělit, jo. Protože je to obě ty konfliktní strany, jo, ale mně přišlo třeba pocitově za to, jakože někteří ty novináři se doslova tomu panu Slezákovi tak jako smáli do očí, jo, že to prostě brali celý jako takovou škodolibou strandu, nebo nevím, jak to říct. Neříkám, že úplně všichni, ale tohle to už se mi nelíbilo jako první věc a proto jsem se snažil to situaci uklidňovat, aby zbytečně ještě ten konflikt se víc nějak nevyhrotil.
No, jasně. Takže
to je nějak takový jakoby můj stručný osobní dojem. Jako.
Mm-hmm. Takže nepřijde ti, já jsem se chtěl zeptat, co ta novinářka mladá, jak tam byla údajně napadena, ona si asi vůbec neuvědomovala, že prostě vlítla do něčeho, co vyprovokovali její kolegové a co prostě bylo už za hranou.
No, já jsem si vlastně ještě i dneska při živým streamování z Hradčanského náměstí uvědomil, že novináři jsou opravdu takový, že až když se začne něco takového, většinou spíš bohužel negativního dít, jo, tak oni okamžitě se sesypou, takže já jsem třeba dneska živě vysílal před profil Žalka Raptoru Jovanoviče vysílání vlastně té akce aktivistů, kteří jsou proti Dukovi, ale byli tam i příznivci pana Duky a ty novináři vlastně v podstatě jakoby byli takový poklidní a tak, ale jakmile tam začal být takový trošku, řekněme, drsnější diskuze tam byla, tak okamžitě už tam přiběhli. Já už jsem dávno u těch dvou diskutérů stál třeba 5 minut nebo 10 minut a natáčel jsem to živě, kdy oni diskutovali a uváděli různé argumenty a protiargumenty a pak jsem najednou naběhlo to komando novinářské a v podstatě by to říct mě i nějakým způsobem trošku odtlačili malinko, řekněme, lehce od toho dění, jo. Takže já jsem, i když jsem tam byl dřív, tak oni nakonec tam všude měli různě ty kamery a tak, jo, ale já jsem byl v klidu a nějak jsem jako na to nereagoval. No.
Jasně.
To chci říct, tam asi by si, já nevím, jestli to řeknou úplně přesně, ale ta veřejnost, ale i sami novináři by si měli uvědomit, že prostě kde je ta hranice, kdy opravdu vysílat třeba pravdu a už je to tak morálně za hranou, že vlastně, já nevím, vysílat někoho, kdo třeba nějakého člověka, který umírá, nebo tak, jako to řeknu na to, samozřejmě z pohledu fotek z pohledu prostě těch záběrů, tak ty mají asi zřejmě, že to je velkou cenu, protože pokud to vzáš něco skandálního a to...
Jasně, no tak musíme si uvědomit, že televize Seznam prostě potřebovala nějaký prostě materiál, aby měli co vysílat, takže proč to nevyprovokovat, no a...
Ono tam byla jakoby v podstatě docela dost nuda, jo, a prostě bylo vidět, že ty novináři, čím větší byla čísla pro, pozitivnější čísla pro pana prezidenta Zemana, tak tím byly takový smutnější a vlastně tohle to byla pro ně, když to řeknu velmi natvrdo, taková velmi vítaná změna, jo. A samozřejmě, jo, prostě určitě potom měli radost těch různých zhlédnutí a tak, jo, slyšel jsem, že nějaký jedno video jenom z toho negativního dění, který jsem tam dělal, tak mělo jenom to jedno video, třeba kolem 2 milionů zhlédnutí, jo, což je velmi, velmi vysoký číslo a samozřejmě to znamená, že potom taky ty záběry i mají docela vysokou cenu, jo, když to řeknu velmi tvrdě, tak taková fotka třeba nějaká skandální může mít cenu třeba 100 000 korun a teď je na otázkou toho novináře, jestli není natolik bulvární, aby si řekl, ne, to už je morálně třeba za hranou, to nezveřejním, to nebudu nikomu prodat, anebo prostě jestli si řekne, hele, otázky se mi hodí, jo, a šup, zveřejním to. Zkusím, kdo mi nabídne víc, jestli mi nenabídne třeba někdo 200 000 a je to. Jo?
Jasně, jasně.
Já nejsem novinář, takže jenom říkám,
jasně, jasně.
Nějak, jak tak, to třeba tak může probíhat, nebo jak to možná i skutečně probíhá, ale to by vlastně mohli říct novináři, tak věřím, že jsou takový novináři, ono třeba si taky uvědomit jednu věc, jo, že pokud ten novinář má hypotéku, má 3 děti, jo, a potřebuje uživit, tak je velmi závislý na tom, aby psal to, co chce ten, kdo ho platí. Jo. On si nemůže psát proti tomu, kdo ho živí. Jo. To by skončil na dlažbě a to by prostě dopadlo s ním špatně. Jo. A potom samozřejmě může mít tendence mít takový razantnější přístup, takový bulvárnější, protože to pro něho znamená prostě víc peněz, když to řeknu zjednodušeně, nebo nějaký povýšení, pochvalu, jako hele, byste nám hodně pomohl zvýšit sledovanost prostě toho a toho našeho serveru, jo, tak pokud tak to uvažuje a pokud tam vůbec nebere potazky, morální otázky, tak je to špatný. Jo.
Jasně, jasně, no prostě... Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. No, znám taky takového jednoho novináře mainstreamového, který různě na každý den sdílí něco proti Zemanovi nebo takové. Takže prostě musí se nějak chlapci živit. Takže já bych ti poděkoval, děkuju moc.
Já jsem ještě chtěl k tomu dodat jednu věc.
Povídej.
Je třeba velmi zajímavý, že do doby, než prostě Lidové noviny Mladou frontu dnes převzal pan Babiš, prostě jak převzal ten tisk, tak vlastně do té doby vůči němu tam byli velmi kritičtí novináři a psali tam kriticky a tak to a potom najednou něco, možná některý ty nejvíc, co byli proti němu odešli a ten zbytek se přizpůsobil vlastně, protože, jak jsi říkal, toho chleba jíš, toho píseň zpívej, jo, takže tam je jasný důkaz toho, že prostě to tak prostě funguje, no.
Jasně, jasně. Tak... Já ti děkuju moc a samozřejmě my se uslyšíme ten další víkend po tomto v Dance Party, takže myslím si, že to bude opět taková oddychovka, i když samozřejmě ta politika tam bude také, protože přece jenom se jako alternativní rádio tomu nevyhneme. Takže Roberte, já bych ti poděkoval, děkuju moc a děkuju, že jsi měl dneska takovou trpělivost, protože prostě dneska bohužel je to takový docela provizorní, takže já se omlouvám, že to nemá...
Nakonec všechno dopadlo dobře a to je důležitý.
Výborně, super. Tak,
a my
tak...
děkujeme za informace z první ruky a z prvních řád, mějte se moc hezky.
Tak jo.
Tak ti pozdravuju, díky. Naschánu Ivetu, naschánu Martine a loučím se i se všemi posluchači Svobodného rádia. Ahoj, čau, čau.
Tak.
Ahoj.
Já tady zvednu další telefon, jestli teda půjde. Tak, slyšíme se, paní Jana, hezký večer.
Dobrý večer. Hezký večer, paní Janičko, zdravíme.
Já vás zdravím všechny.
Dneska to máte trošičku jiný, dneska to je z jiného čísla, takže...
takže to máte lepší.
Ano, já jenom chci říct krátce k tomu, co říkal pán, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Ty pánové, co jsou před touto volbou, tak před touto volbou je mnohej člověk, který nemá takový vzdělání a přesto musí vyměnit zaměstnání velmi často. Mm-hmm. A není přece problém odejít třeba do školství, protože to nejsou úplně nevzdělaný lidi. Mm. A kdyby učili jenom třeba český jazyk, zeměpis nebo něco podobného, tak by se dobře uživili.
To víte, to je... Ono je to prestižní zaměstnání, přece jenom, když si můžeme říkat jako novinář, no on to vyzní hezky, že jo, a taky platově je to ohodnoceno, když ten novinář nějak vypadá, když ta jeho tvorba za něco stojí, takže asi je to taky to měřítko a taky záleží, že jo, v jaké výši je ta hypotéka, no.
No, já rozumím, Martine, tobě, ale v tomhletom rozhodně se připojuji k paní Janě, protože jestli takto budeme uvažovat, já vím, že je to těžký. Všichni chceme žít a potřebujeme žít z něčeho. Nikdo prozatím ještě neumíme žít ze vzduchu. Ale pokud takto budeme uvažovat, tak skutečně akorát zahubíme sami sebe. A je to opravdu velice smutný, že ti novináři, že je jich stále ještě tolik, to jsou doslova houfy lidí, kteří jsou ochotní se takhle zaprodávat. Mně osobně nejde na rozum, domnívám se, že pokud se pohybují v těch sférách, a tak musí mít informace tito lidé. Ti nemohou přeci nevědět, že neříkají pravdu, že lidem předkládají přímo dezinformace a podobně. Takže nejde mi to na rozum a je to ohromná škoda samozřejmě. A kdokoliv z nás bychom se rozhodli takhle surovým způsobem, takhle skutečně surovým způsobem škodit této zemi a jejím lidem, protože ti novináři jsou v první linii. Kdyby oni nečinili to, co činí, tak ani zdaleka nemůže, ať je to globální prediktor, nebo naše vláda, nebo úplně kdokoliv, tak nemůže ovlivňovat lidi. Uvědomme si, že všechna ta svinstva dělají vlastně lidi lidem. A ti novináři jsou v první lajně.
Já jsem...
K tomu dodám, že ta prestiž, s tou prestiží je to, pane Martine, na vážkách, protože mnohý obyčejný občan si uvědomuje, že novináři lžou jen proto, aby se uživili přesně v duchu podle toho, koho chleba již toho píseň zpívej, ale to potom kazí charakter a takovej člověk vlastně způsobí daleko víc škody než užitku.
Já můžu teda být konkrétní, protože jsem říkal, že toho novináře jednoho znám, já ho nebudu jmenovat, on si stejně tak dělá o studiu, tak jsem mu říkal, co budeš dělat, až tady budou prostě ty migranti v Praze a budou tady dělat ty násilnosti, jak proti tomu vystoupíš? No, odpověď žádná, takže samozřejmě je tam vidět, že prostě i on si asi uvědomuje, že prostě by to mohlo být pluser, no.
Já bych tomu ještě doplnila, totež vidíte u ekonomů. Ona se pořádá beseda na ČT24, tam je pan Telička, obhajuje výhody Evropské unie a pořád tam vidíte stejné tváře. Lukáš Kovanda, David Marek, to jsou ekonomové, Tomáš Sedláček, jo, tak to jsou nejvíce frekventovaní komentátoři ekonomie, ale aby tam pozvali takového pana profesora inženýra Oldřicha Rejnuše, aby to pěkně tam pověděl odplit a s humorem, jak on to umí, tak to si televize nepozve, aby lidem otevřel někdo vůči, protože ne každý si poslechne ty videa, co běhají na YouTube, který jsou, myslím, že paní Ivetka velmi dobře zná pana profesora Rejnuše, protože v jednom článku o něm hovořila. No a potom je ještě další taková hvězda ekonomická, Milan Šíma, který mluví o spolitizovaných penězích. No tak to je taky krásný video, to by si lidi měli poslechnout, jak nám stát prostřednictvím inflace vlastně vypisuje další neoficiální daň. Takže tak,
ano,
takový věci, když si člověk nad tím zamyslí, tak takový to strkání hlavy do písku a myslet si, že Evropská unie, že bez ní bychom nemohli žít, ba právě naopak, čím déle v ní se trváme, tím hůře se nám bude odcházet, protože budeme více a více zaháčkovaní normama. Oni nám, tím více nám znemožní cestu zpět a jestliže ještě máme 25% potravinové soběstačnosti a mívali jsme 96% při vstupu a máme export 85%, pro Krista Pána, když máme 85% exportu, tak můžeme si sjednat smlouvy bilaterální a vyvážet na všechny strany světa, jak říká pan Zeman.
No, vidíte.
Země všech, prostě ekonomika všech azimutů, to je jediná cesta a nenechat se tlačit do toho, že my dneska děláme.
No jo, ale oni vám řeknou, pardon, oni vám řeknou, no ty lidský práva, podívejte se na tu zlou Čínu a tohleto a musíme být přece morální, ale my přece můžeme být morální, nebo my jsme, oni jsou morální takzvaně vůči každému černouškovi v Africe a podobně, ale vlastní lidé ti přece pomoc nepotřebují, protože ti se přece mají dobře v našem krásném kapitalismu, takže těm není potřeba pomáhat, že jo? A když má někdo nějaký problém, takhle, pak když je třeba někdo drogově závislý, tak jako tam se prostě sypou peníze bez problému, tam prostě je to bez omezení, jo? Všechno možný, ale prostě jakmile by se jednalo třeba o důchodce nebo prostě o lidi, kteří nejsou mladí a hezčí, tak prostě tam ten problém prostě se neřeší, protože že jo, to stát prostě jako tyhle ty lidi prostě ho nezajímají. A já musím říct, že jsem viděl na YouTube nějaký rozhovor ještě o takovém hrozném systému, který vlastně byl ještě nereálný, který byl ještě horší, než vlastně je dneska. A bylo vidět, že samozřejmě ten protagonista byl úplně mimo a ten moderátor říkal, no ale já prostě chci ten stát, protože ten stát bude rád, když jako mě pomůže a takovýhle věci, ale nemyslete si, že stát vám něco dá, jenom kvůli tomu, abyste vy měla radost, protože tam je to většinou věc nároková, takže to není o tom, že stát by jako blahoskloně řekl, no tak tomu přidáme, aby měl radost a takovýhle věci. Takže tady je vidět, že prostě samozřejmě veškerá ta víra v ten stát je prostě falešná. No.
Martine, dneska už myslím, že přichází do povědomí lidí, že si lidi začínají uvědomovat, že elity, to jsou teda politici, bankéři a ty, co stojí ještě nad nima, že vytvořili velký klan, co vlastně pracují proti lidem.
Ano, je to tak.
A to by si lidi měli uvědomit a nedovolit to. A pokud by měli za něco stávkovat nebo za něco protestovat, tak by měli protestovat za to, aby jsme odešli co nejdřív z Evropské unie. Víc k tomu říkat už nebudu,
abych
dala prostor jiným.
Dobře, děkuju, mějte se.
Já vám taky děkuju, nashledanou.
Naslyšenou.
Děkuji za telefon, nashledanou.
Tak, prima, super. Takže Iveto, vím, že tady paní Jana to tady řekla docela dost toho hodně. Máš tam něco takového zajímavého, aby jsme ti taky dali prostor, aby si nebyla diskriminovaná?
Ne, to je v pořádku. Tento pořad je hlavně pro posluchače, takže čekáme a těšíme se na další telefony. Já jenom dokončím to, co jsem začala. Je to velmi smutná záležitost, jak jsem hovořila o té Itálii, o tom hrůzném činu, který se tam stal na té dívce a o tom, že pokud tedy ty průzkumy nelžou a není to nějaká propaganda, tak přesto přeze všechno minimálně 50% Italů chce zůstat doma a nechce vůbec jít k volbám, což se mi zdá jako další fáze nebo stádium rezignace či lhostejnosti, nebo jak to nazvat, neznám Italy, ale připadá mi to jako naprosto zoufalá situace, necítit, nesoucítit s člověkem, kterému se toto stane, neuvědomovat si nebo neuvědomit si, že to mohl být kdokoliv jiný na místě té dívky, mohla být kterákoliv jiná dívka, třeba konkrétně, jo, nějaká ta...
No, pozor.
Já, ale mám na mysli nějakou tu Italku, když jsme v Itálii, nebo že to mohla být něčí manželka, milenka, dcera a podobně. A nevím, co tedy má lidi zvednout, když z toho lidského hlediska, když to vezmeš, když už je nezvedné něco tak hrozného, to byla evidentně rituální vražda. Vlastně díky tomu se dozvídáme, je tam spousta Nigerijců v té Itálii a určitě i všude jinde. A k nám do Evropy se přenáší nejen tedy islám a jejich praktiky, takové ty běžné, ale skutečně praktiky pomalu kanibalské a velmi temné, něco typu vůdů, co, jak víme, v té Africe, jo, v některých částech Afriky, střední třeba a podobně, se praktikuje. A lidi na to nic, ani k volbám nemohou jít. Přece jenom je tam jistá naděje. Myslím si, že Liga proti severu se snaží stavět na stranu občanů, že Matteo Salvini to dává velmi razantně najevo. Také myslím, včera jsem přemlouvala jedno jeho video, kde velice ostře kritizoval Evropskou unii na půdě, zřejmě to bylo Evropského parlamentu. Takže tam mají možnost volby, podobně jako jsme ji měli my, a zaplať pánbu za to, že i když ty volby nedopadly ani zdaleka nejlépe, ale alespoň určité procento našich lidí se vyslovilo pro SPD a pro Tomia Okamuru, a to je pro nás naděje a šance. Představte si, že by tamto zastoupení dneska ze strany SPD a pana Okamury a dalších lidí, kteří od rána do večera nebo do noci se tam snaží dělat pro občany maximum, takže by tito lidé tam nebyli, protože bychom je zkrátka a dobře do toho parlamentu neposlali. A to tady prozatím, ta situace není ještě tak hrozná, ale může být zítra, pozítří, obrazně trošku řečeno, ale skutečně to může být otázkou několika málo měsíců a může to být velmi podobné. No a v té Itálii teď mají tu možnost a ti lidé k těm volbám nepůjdou. Mně to teda připadá, mně to opravdu...
Já bych jenom řekl, že to je trošičku taková ta, jak bych to řekl, západní infekce, že oni jsou vlastně do takové míry korektní a vlastně už ztrácejí ten pud sebezáchovy, že prostě už jim nevadí, když jim prostě, já nevím, nikdo nikoho zabije a takové. Už vlastně je to, už by to bylo takzvaně nekorektní, jo, když je to třeba, nedej bože, nějaký ten přistěhovalec, tak vlastně se to omlouvá, říká se, že on je frustrovaný a tak dále a tak dále. To je prostě ta hyperkorektnost a já mám takovej dojem, že jestli to taky třeba není různýma potravinama, těma, že prostě už tam prostě se ztrácejí takový ty přirozený věci.
Já jsem jenom chtěla říct, že to se mě opravdu velice hluboce dotklo, stejně jako se mě dotýká třeba dění na Donbasu a podobně. Tak jenom k tomu, že jsme to na začátku komentovali. Jinak, vážení a milí přátelé, Dynamit je tady pro vás, máte prostor, takže volejte, neostýchejte se, pokud máte jakékoliv informace nebo se chcete podělit o svou zkušenost či názor, tak váš telefonát velice uvítáme, tak, a to nejenom ještě my dva s Martinem, ale i všichni ostatní.
Takže posluchači. Dneska teda to číslo je výjimečně 731 720 756. protože prostě nám počítač tady odkráčel do křemíkového nebe, nicméně díky teda laskavosti Vladimíra Kapala ze studia Beta. Pro vás tenhle ten pořad i dneska můžeme vysílat, byť teda byly tady trošičku menší technické potíže, no ale to se snad už všechno podá. Takže můžete volat na telefon číslo 731 720 756, a je tu prostor pro vás. Takže jenom bych ještě chtěl říct takovou drobnost, že situace je velice vážná, nicméně já bych varoval všechny, aby se v současné době uchylovali k různým sektám a podobně. To skutečně vám nepomůže. Je potřeba se na tu situaci prostě dívat reálně, snažit se ovlivňovat své okolí a prostě bejt bdělej a nebejt prostě nikde v rauši. Takže já zvednu další telefon. Já tady zvednu, jestli nám to teda půjde. Tak, slyšíme se. Svobodné rádio.
Slyšíme se, dobrý večer.
Pepa ze Sedlu. Tak, ahoj Pepo. Tak doufám,
zdraví,
že si dneska...
Zdraví, Martine.
Ahoj. Doufám, že si dneska nebyl tak překvapený, že jsme trošku začali pozdějiš a podobně. Co máš na srdci?
No, tak to se stává, jak jsme to říkali na začátku, no. Ale ten dneska ten přednos, jak právě vysílal Raptor, já mu říkám náš...
Ano, no, ano. Ano. To je ten zlej ruský agent.
Tam je jasný důkaz těch lidí prostě, jak jsou přesvědčený tou televizí, jo, nebo tím mainstreamem. Oni prostě tu pravdu nepřiznají. Tam staří lidé, kteří prostě měli do něj, konkrétně jeden, jo, ale prostě staří lidé, a on je vůbec žádný respekt těm lidem. Furt tam tvrdí jenom, ne, kecáte nesmysly, kecáte tohleto, prostě oni si to nepřiznají nikdy. A to je ten průšvih, který nás, pokud my nebudeme řešit, tak za těch dalších 5 let bude problém, bude velký problém.
Takhle, já si myslím, že největší problém je v České televizi. To znamená, že by se měli udělat teďka takové páky, aby aspoň ta Česká televize dávala prostor všem. Nemusí tady říkat přímo jako moderátoři Alternativní fakta, stačí, když si tam budou zvát všechny možné hosty, to znamená nejenom prostě ty svý kamarádičky, a bude tam prostě ostrá diskuze, včetně, že se tam připustí takový videa jako třeba pan Martin Kovér nebo spisovatelka Lenka Procházková a tak dále. Protože když se to nestane, tak můžete všichni 10x těch pár lidí, co nás tady poslouchá, odlašovat televizi a potom budete nadávat, ale oni ty mladí prostě jsou kažený tou televizí. Je potřeba, aby skutečně ta Česká televize byl na ní takový tlak, aby byla aspoň dávala prostor všem. Protože i když si tam potom třeba budou vrkat, měli jsme tu těch 10 hostů, kteří s náma nesouhlasili, ale je to strašně super, jak to prostě ta Evropská unie dělá, tak přeci jenom, když ty lidi uvidějí v tom studiu i jiné názory, tak prostě ty alternativě to pomůže. Stačí se podívat jenom, jak vlastně pomohlo panu Komurovi, že vlastně televize Barrandov, že mu umožnila přístup do jeho pořadu. Takže ano. Tady je to potřeba.
Anebo si pustit na ČT1 v 90. pana děkana ekonoma Miroslava Ševčíka, a ten pořad byl úplně úžasný. Bylo to ještě před volbama prezidentskýma a byl tam proti němu nevím, Janda, ten zpěvák, že jo? Ten pak tam i mizel chvílema, ale ten jim tam nadával pěkně, jako ten jim tam řekl takový čísla. Jo, takže představte si, že třeba Čína, jak všichni nadávají na tu Čínu, tak Čína má roční HDP, jo, roční HDPčko, má 9,34%.
Ano, ano.
A Evropská unie jako taková má žádná celá 63%. Jo. Mm-hmm. Takže on to srovnal jako, že jeden rok v Číně je jako 11 let tady.
No, to je dobrý.
Já to nechápu, jako přírůstek roční HDP, nebo o čem to mluvíš teď?
Že tam je větší přírůstek HDP.
Ano, přírůstek,
to,
tak to...
Ano, přírůstek, ano.
Takže, no to je jasný, no.
Protože HDP... To. Ty jsi řekl HDP.
Jasně, vím.
Upřesnila, že to nebylo úplně přesný.
Takže Prima, tak děkuju, měj se.
Děkuju a poslouchám.
Jasně, prima.
Já jenom, když jsme u těch novinářů, tak samozřejmě to víme. Víme to dávno, že je to všechno lež na lež a bohapustá propaganda a demagogie, ale jestli jste si, vážení přátelé, všimli, jestli jste zaznamenali, tak na televizi Barrandov má přijít velká novinářská v uvozovkách, novinářská posila. Než to řeknu kdo, tak si zkuste tipnout, pokud to nevíte.
No, jasně.
To pěkně pan Pavel Novotný bude moderovat nějaký pořad aféry, což neznám ten pořad.
Takhle, jestli tak můžu, stáleně, jestli
to,
můžu.
Zřejmě je to nějaký bulvár. Nicméně, co vy na to, co si o tom myslíte, nebo ty, Martine, můžeš
já k tomu řeknu tohle.
A nebo vidím kultivovaného
je
pana...
Je na těch za tou svojí manželkou.
Pepo, prosím tě, ty nám tady do toho, tam já k tomu nejdřív řeknu, pak dostaneš prostor.
Pardon.
Tak prosím tě, tak Iveto, já jsem kdysi zahlídl ten pořad, tam se řeší nějaký manželský spory a tohleto a většinou je to tak hnaný do extrému, prostě bulvár. Nicméně já si myslím, že teda to je pro nás dobrá zpráva, protože pan Novotný aspoň nebude dělat politické diskuze. Takže on se tam prostě ukotví v těle těch svých, v tomhletom typu bulvárního pořadu, protože on pracoval taky v bulváru. No ale myslím si, že teda bude otázka, jestli mu tady lidi vůbec budou rozumět, protože on velice špatně mluví. Takže s tím bude mít asi problém.
Ale mě to překvapilo, protože když si vezmete velmi kultivovaného pana Soukupa,
no.
A teď najednou si tam veme, to je snad... Ten Novotný je snad největší špína, nebo no, jedna z největších špín, které vůbec u nás jsou v této sféře, protože i jeho způsob vyjadřování je naprosto nepřijatelný. Ten člověk hovoří daleko a daleko hůř než Dlaždič. Přirovnat ho k Dlaždičovi, to je urážka Dlaždiče jako hrom, takže mě překvapilo, že někdo takový se na Barrandově objeví, i když chápu, že skladba těch pořadů je různorodá, takže je tam třeba i bulvár, ale vybrat si ten největší možný kanál, to mě překvapilo, jenom prostě jsem si toho všimla, tak o tom informuji.
Tak Pepo, povídej. Teď máš prostor.
Je to takový strategický tah od pana ředitele z Barrandova, protože on chce ukázat lidem, že i ta jejich pravda se dokáže vysílat na té jejich televizi.
Jasně.
Ale na ČT1 na to nedokážou. Takže jo, musíme to brát z tohohle pohledu.
Já si myslím taky, že...
Taky mě to napadlo. Pokud by to bylo takhle, tak je to velice chytrý, ale pak tam dlouho nevydrží.
Mm-hmm. Já si myslím, že tam...
To se rozhodnou diváci, no, tak podle toho, podle mě Barrandov je... televize, která má jakoby i posluchače právě, jak bych to řekl, i tak politicky na té druhé straně. Takže podle mě ty jsou rozumní a ty to prostě nějak se...
Takhle, prostě Pepo, já tě musím trošičku vyvíst somilu. Ten pořad aféry, to je prostě o nějakých mezilidských stazích, ale je možný, že samozřejmě pan Novotný tam udělá teďka novou rubriku, to znamená, že se tam bude řešit i politika. Takže třeba se dočkáme, ale já si myslím, že to je spíš takový jakoby strategický tah, tak dobře, tak těm... tomu sluníčkáři tam dáme prostor, aby se teda vlk nažral a koza zůstala celá, že jo, protože když si vememe...
To by dokázal český televizi, že na to má.
No.
Protože oni na něj útočí taky, že prostě je furt prozemaná, proti západní a tak dále. Takže oni chce ukázat, že ne, tady máte, u nás máte taky prostor nějakým pořadem.
Jasně.
Ale dejte nám prostor třeba a to oni nedokážou.
To rozhodně ne.
Jo, takže...
Ale dobře.
Tak uvidíme, co se z toho vyklube.
Tak super, tak měj se pěkně.
Tak děkuju a zdravím posluchače Svobodného rádia.
Tak, prima.
Děkujem, měj se hezky.
Tak.
Taky, a dobrou noc.
Dobrou. Takže to je taky takový, to je takový zajímavý postřeh s tím panem Novotným. No tak, tak on si své...
Mě to překvapilo, jako jediné vysvětlení, které mě k tomu napadlo, bylo to, které jste teďko s Pepou prezentovali. Takže pokud je to tak, tak to samozřejmě má logiku.
No, prostě na tom mainstreamu prostě, nebo na tý, ne mainstream, abych neřekl, no tak je to takový trošku na půl. Tam prostě se musí kličkovat, ale jak říkám, prostě na České televizi prostě ty si tam můžou vlastně de facto říkat tu jedinou pravdu a kdyby si tam říkali vlastně, oni si tam říkají
za furt. Naše peníze,
za naše peníze.
Na tom to nejkrásnější, že jsou královsky placení, no to jo, to že ta televize spolkne okolo 7 miliard korun ročně z kapes nás všech na poplatcích 135 korun měsíčně a člověk se na to nemůže ani koukat, ani by se mu neudělalo špatně.
No a navíc...
Takže Českou televizi, už nechme Českou televizi, už jsme je proprali do sytosti. Než budeme mít další telefon, tak tady zprávu z Facebooku přečtu. Kámo, dneska jsem byl v Drážďanech s Evičkou nakupovat, píše nějaký pán, údajně vysokoškolák, svému kamarádovi. Hele, Míro, těch černejch tam, to bylo hrozný. Jako kdybych byl na dovolených v Egyptě. Všude černo a jsem tam Němec. Mělo by to být naopak. Ta koncentrace černých mě úplně zdrtila. Okamura má pravdu. Tohle už dohromady nikdo nedá. Samí mladí chlapi. Ti se budou množit jako krysy. To je konec Německa. A k tomu zřejmě ten kamarád mu odpověděl, nebo jestli to píše ten samý člověk, nevím. Frau Merkel spáchala zločin. To nemůže být v souladu s hlasem lidu. To je normální destrukce Německa.
No, tak jako tam už se to děje delší dobu. A
ten člověk, který to vyvěsil, ještě píše, že ten kamarád je vysokoškolák, je to právník a že mu tedy tímto způsobem napsal své dojmy. No. Já jsem v Německu už strašně dlouho nebyla a musím popravdě říct, že když slyším, co se tam děje, tak se mi tam ani nechce. Ale skoro by měl člověk chuť s nějakou partou, s pár lidmi, tam vyrazit a podívat se na to vlastníma očima. Ale zase na druhou stranu si říkám, aby tam ještě člověk nepřišel k nějaké újmě,
no, vidíš to.
Takže prozatím jsem nic takového nepodnikala. Ale ono, proč ti lidé se také nedají dohromady, ten důvod je v tom, že ta situace není stejně hrozná všude. Ono je to sem tam, je to Berlín, teď jsme slyšeli Drážďany a další města, třeba menší, a tím pádem je spousta lidí, kteří s tím ještě do styku nepřišli na blízko, tak pořád zkrátka a dobře strkají hlavu do písku.
Tak, máme tady telefon, já bych ho teda zvednul. Tak, moment, tak se nám to tady nějak nevydrželo, takže já bych ještě poprosil posluchače, aby teda nám zavolali jednou ještě a snad teda se nám to podaří. Protože nám to nějak vypadlo tady.
Jinak tady mám ještě jeden velmi zajímavý článek, ale ten je delší, takže nechci ho začínat, dokud posluchači volají, protože by byla škoda ho přerušovat a zároveň ho mohu přečíst kdykoliv v nějakém jiném pořadu a je lepší, když si tady můžeme povídat přímo s našimi posluchači.
Tak takže já bych ještě nám posluchač nevolá, takže já bych ještě vyzval, aby teda zavolal, v případě, že teda nezavolá, tak teda bych tě teda požádal o ten článek, ale už nám tady volá, takže ho přijmu. Tak, měli bychom se slyšet, ale nějak nám to tady blbne. Nevím, co se děje.
V klidu, Martine,
tak,
v klidu.
Moment. Tak, a nic se tady... Haló, slyšíme se?
Slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer.
Zdravím vás všechny a tady posluchač Pavel České Budějovice. Hezký večer. Já jsem vám chtěl říct docela, tady se v současné době jako uvažuje o tom, že Merklová tohle. Já jsem slyšel zajímavý rozhovor u podivu na DVTV.
Ano.
A teď tak, ať si to prostě kdokoliv na YouTube je to taky. A teď ať si to tam pustí Je tam Jan Koukal, je to exvyslanec z Rakouska náš. A on říká velice zajímavou věc, že vůbec nepodceňuje, nebo jak je v současné době zvykem, že každý si říká, že praštěná Merkelová a tak dále. On říká, že prezident Gauk a Angela Merkelová jsou velice inteligentní lidé.
Rozhodně.
A že to dělají úplně s jasným rozmyslem rozbít národní státy. Ale proč to říká, že to Německo mělo od Bismarcka veliký problém s jejich státy. Oni tam mají ty státy Braniborsko a já nevím, Sasko a tak dále. A s těma má veliký problémy. On říkal dokonce větší problémy, než má současný Rusko, nebo kdysi Sovětský svaz se svýma svazovými republikama, což mě překvapilo. A on říkal, že ten záměr pozvat si sem úplně jiný etnikum, že je to cílený a že má zájem a ona údajně to řekla i ten prezident Gauk, že to řekli, že mají zájem nastěhovat kolem 3 milionů 600 tisíc migrantů do Německa. Potom, že to zatrhnou nebo trošku omezí, ale to číslo, co mají teď 1,5 milionu, to zdaleka není vyhovující pro ten jejich plán, který mají. A teďkon dál už jsem zapomněl, co jsem chtěl říct.
No prostě, já vám to dopovím, prostě chtějí potom zaplavit celou Evropu a hlavně ty státy, kde vlastně ty migranti pomalu nejsou, a já si myslím, že taky v první vlně to půjde hlavně do Prahy, těm sluníčkářům, kde tam prostě určitě budou mít takových 50 tisíc.
To zatím takhle, on povídal jenom o Německu, což ještě říkal, že má, on se ho ptal Veselovský, s ním ten dialog, se ho ptal na otázku, a komu to prospěje, když se tam nahrnou to různorodí, a on říkal, no především Německu. Německu. A to, jak je v současné době v Evropské unii tandem Francie-Německo, těm dvou státům pomůže nejvíc, aby rozbili ty jednotlivý národní státy a oni svým způsobem potom vzali do náruče všechny ty okolní.
Nevím, ano, potom, ano, jo? To je vlastně pořád ten týž projekt ovládnutí Evropy, zničení především Slovanů. V minulé válce to byli Židé, ale hned potom měli přijít na řadu Slované a také mnoho Slovanů zemřelo, díky Rusku se jim to nepodařilo a teď na to jdou znova. Cílem je zničit národní státy, ale dělá se to jinak, dělá se to likvidací těch států zevnitř, protože se zjistilo, že na té takzvané šesté prioritě, to znamená přes válku, je to za prvé nejnákladnější a za druhé lidé, i když jsou porobení, tak většinou dříve nebo později se stejně zvednou a zase o tu svobodu bojují. Takže co oni potřebují? Oni potřebují lidem úplně vymýt mozky, potřebují rozředit ty populace a potom tady budou mít naprosto ovladatelné otroky. Já tedy osobně se domnívám, že se všechny ty takzvané elity v tomhle velice, velice mýlí, protože kdyby se jim to podařilo, že tu budou mít ty lidi s tím IQ zhruba, já nevím, 80-90, tak aby byli schopni obsluhovat stroje, ale zároveň nebyli schopni přemýšlet a nějakým způsobem se osvobodit, nebo aby neměli velké nároky, tak já se domnívám, že tito lidé pracovat nebudou, zvlášť pokud v sobě budou mít veliký podíl té krve, víme odkud, že ne naší evropské, protože tam prostě ti lidé nejsou zvyklí pracovat. To je úplně jiný přístup k životu, úplně zkrátka jiná mentalita a podobně. A jestliže tady ta tom kotli se to takhle přetaví, tak já se domnívám, že se šíleně elity pletou, protože v tu chvíli tady budou mít ohromné množství de facto nekontrolovatelné zvěře, která bude, protože i to v rámci toho rozkladu ty lidi naučí, aby byli závislí na sexu, na drogách, v podstatě oni chtějí na jednu stranu otroky, ale na druhou stranu vlastně vychovávají lidi poživačné, totálně poživačné, nemyslící, hedonistické a nepracující. Tak jak si myslej, že tyhle ty lidi, když ještě jim strhnou IQ, takže budou pracovat? No teda já si osobně nemyslím.
A já ještě jsem chtěl na to konto říct, tam ten Vasilovský se ptal, no a to, jak byste to chtěli řešit? A on říkal, no to máte úplně jednoduchý. Když potřebovali třeba Němci, jak říkali, že potřebují pracovní místa nebo zaměstnance, no tak mohli vzít 1 000 000 zaměstnanců z Ukrajiny, který jsou jim etnicky a kulturně a všel prostě přístupní. U nás pracují Ukrajinci docela úspěšně, tak je mohli vzít do Německa a nebyl by s tím problém. Proč to udělali takhle? A tím zdůvodnil vlastně tu nelogičnost té otázky od Veselovského, což mě docela pobavilo. No a takhle.
Ono prostě nás chtějí dostat. Když prostě viděli ještě před tou migrační takzvanou krizí, že ty lidi prostě se nenechají tak zpracovávat, že tady určitý samozřejmě i odpor, no tak chtějí prostě sem dát tyhle ty bubáky, který prostě nás rozředějí a svým způsobem způsobí to, že ty lidi, kteří prostě chodí do práce, tak nebudou mít ani žádný klid na práci. A
no, což o to, ono to rozředění, to je spíš jako, to je běh na delší trať, to jako není ještě tak, ale oni nás především položí na kolena a to už se třeba děje teďkom tím, že já jsem to včera zmínil v těch, jak měl pan Soukup, tam u vás byl, tak jsem zmínil docela závažnou věc. Tam je o to, že když třeba islamista za poměrně nízkých nákladů spáchá atentát, tak se okamžitě zvedne vlna a začne být kontroly na silnicích, policajti a tak dále a tak dále. A to stojí ten stát veliký množství peněz, což to málo bývá zmiňovaný, že se ten stát tímhle tím právě vyčerpává.
A to je další věc, že nás to musí položit ekonomicky, i kdyby tady nepáchali ti lidé žádné zlo, tak ale jenom kdybychom jim platili ty dávky šílené, tak naše ekonomika prostě dříve nebo později odejde, samozřejmě. No. A navíc ještě, když jsou pak ty věci, které jste zmiňoval vy, tak to je další aspekt celé té situace. Ale mimochodem, ten projekt Euromed, kde teď nevím, do kterého roku, do roku snad 2050, možná i dřív, to teď si nevzpomenu přesně, ale tam už plánovali, že sem přivezou asi 56 milionů migrantů. Ano. A je to vlastně věc, která vznikla, já se na to podívám, ale já nevím, 80. léta zhruba. Ale víte, co je s podivem? Že vlastně žádné ty naše elity to nevěděli, že tohle to existuje, protože ten projekt existoval dávno předtím, než my jsme přistoupili k Evropské unii.
Samozřejmě. Já si myslím,
a to se netýká jenom našich elit, ale týká se to samozřejmě všech států, které tedy tak to se přičlenili do té unie a ten projekt už v té době dávno běžel. Nebyl rozběhnutý na plné obrátky, to ne, ale byl tam zakotven.
A má to zakotvený i tenhle ten multikulturalismus, má ČSSD v dlouhodobém programu. Stránky, myslím, že je to na nějakých posledních stránkách, je tam multikulturalismus, podpora a tak dále a tak dále. Já už si to nepamatuju, minulý rok, když jsem to četl, tak jsem šel do kolen, co to je za hruzu, s čím oni ten program, co nám platí.
Ano, totiž to tam není vidět na těch prvních stránkách. To byl jeden z prvních článků nebo informací, které jsem zhruba před 2 lety četla na Svobodném rádiu, když jsem se přidala. A vím, že to vyšlo, myslím, na Parlamentních listech tehdy. A když jsem se potom dívala na stránky ČSSD, tak jsem to našla, ale musela jsem hledat. Prostě to je, ono to tam zakotvené je, ale nevidíte to na první pohled. Až když se proklikáváte jako hlouběji a hlouběji do jejich programu, tak potom to tam najdete. Alespoň tehdy to tak bylo, možná, že dneska už to mají uspořádané jinak.
Ono jde o to, že prostě taky jsme na to upozorňovali i na ten nový světový řád, tak měli vlastně v programu a spousta lidí říkala, teď to není pravda, teď nejsou pro migraci, no ale když je to tam zastrčený a oni si to tam posunou, no tak to se potom snadno říká, no ale vy tady lžete, protože prostě to tam není, ono to tam je zastrčený. Jo, takže...
Já ještě řeknu, je to na 58. straně. Mm-hmm. Když si někdo najde na ČSSD, majte tam vyvěšení, teď se na to dívám. Sociální demokracie, historické kořeny, hlavní směry a perspektivy, když je to tam dlouhodobý program ČSSD, tak na 58. straně to tam najdou.
Jo, výborně, výborně, tak super.
Jo, děkuju moc.
Dobře, já jenom jsem tady ještě zaregistroval, protože jsem se tady dostal k našemu Skypeu studiovému, že tady naše posluchačka jedna si stěžovala, že nemůže navadit naše vysílání na YouTube. Jak jste si možná někteří všimli, já jsem to dával i k nám na Facebook, tak bohužel YouTube nám zablokoval vysílání na YouTube kanálu našem, takže já jsem musel zprovoznit náhradní kanál, a to studio Kladno. Je pikantní ta záležitost, že jsem se vůbec nedozvěděl, z jakého důvodu nám blokli možnost živého vysílání. Takže je mi líto, ale těch asi ta tisícovka odběratelů, co tam byla, tak prostě musí si převadit na YouTube kanál Studia Kladno, kde běží ten stream bez problému, aspoň zatím. No a jak jsem se dozvěděl, ty blokace jsou tak na 3 měsíce, takže asi nějaký dobrák nás prostě udal, nahlásil, a společnost YouTube prostě se ani neobtěžovala nám napsat prostě, z jakého důvodu prostě nám to blokli. Takže máme to, ten stream, vidíte to tam přímo na našich odkazech na vysílání na YouTube, tam je ten nový kanál, takže tam můžete poslouchat, teďka to vysílání tam běží. Bohužel vysílání v síti VK, to je ta ruská síť, nefunguje, ale ne z nějaké blokace, ale z toho důvodu, že prostě na tom ruském VK mají nějakou technickou poruchu, nebo tam aktualizují nějaký ty pluginy, takže prostě ten náš software, který my používáme na streamování, prostě ten signál tam neodešle, ačkoliv teda ty ruské streamy jinak tam fungují, ale musíte zase vyčkat, až vyjde nějaká aktualizace, a pak budeme opět zase vysílat na sociální síti VK. Takže to jsou takové ty nepěkné novinky. YouTube jsme teda pořešili, takže tím pádem odpovídám té naší paní posluchačce, takže já jí to tady ještě napíšu. Takže takhle to funguje, je vidět prostě, že Svobodné rádio dělá dobře svoji práci a že vadí, takže
ano, já už na Facebooku prakticky vůbec nemohu sdílet do skupin, okamžitě mě blokujou, a jedině, co zatím mi ještě dovolí, je sdílet na své vlastní timeline, čili na
jasně,
mé vlastní.
Jasně, ono to chvílema jde, jinak já se musím omluvit, když tady máme nějakou práci, tak se prostě stane, že nestačím obnovovat to facebookové vysílání, takže ti, kteří nás poslouchají přes Facebook, abych doporučil, aby přešli na naše stránky www.svobodne-radio.cz, a tam běží teda kontinuální vysílání. Pakliže nenastane nějaká závada, jako se nám to třeba stalo dneska, nicméně to je počítač pro živé vysílání, takže prostě ty ostatní počítače jedou dále. Takže já zvednu další hovor. Tak prosím, snumte si rádio.
Dobrý den, velice vás zdravím.
Dobrý večer.
Hezký večer.
Do studia samozřejmě zdravím velice posluchače, už jsem si vzpomněla rádio, tak jak jste mě řekl, a ono to vždycky trošinku trvá malinko. No, tak já jsem chtěla se trošičku přidat, mě to vybídlo, já jsem původně nechtěla volat, ale tak si říkám, jak se tam mluvilo, jenom takovým náznakem, jako že byste se chtěli podívat někdy do toho Německa.
Ano, no.
Tak jsem si říkala, že já bych se chtěla přidat.
No to bychom se museli domluvit nějak.
No.
Kdyby nás chtělo víc.
No to já bych musel... Pardon, to já bych musel zavolat Vladimirovičovi Putinovi, který teda teďka je bohužel nemocný a musel by vám poskytnout nějaké ochranky, jo, protože tam jako si zřejmě teda byste si moc neporadili, no sami, nevím, no. Tak povídejte.
No, já jsem teda včera... Jo, ale kdyby něco takového bylo, ta akce, tak prosím dejte vědět.
No, takhle
dobře,
my...
dobře, já jsem to říkala spíš jak já, přemýšlím za sebe, ale teď jste mě inspirovala k tomu, uvidíme, co bude v našich silách a možná, že bychom se mohli pár lidí domluvit a vzít třeba 2-3 auta a sjet se tam podívat.
No, tak a teď něčemu vážnějšímu teda. Takhle, já jsem, no právě mě to taky inspirovalo, že jsem včera tady, já jsem z Ústí nad Labem vlastně, a jenom jsem tak brzdala tady v informačním centru a tam bývají takové výstavy a tak. A teď pak tam přišla paní prostě s pánem, ke kterému mluvila německy, takže bylo vidět, že to a vyměřovali tam, takže tam bude mít výstavu, což jsem se potom dozvěděla. No a bavila jsem se jí, takhle jsem se ptala právě na zkušenosti z Německa, že tam žili, ale ty se stěhují do Čech prostě. Navzdory tomu, že i její manžel se vlastně Němec stěhuje sem a že se mu tu líbí. A je tam prý černo, jako fakt, a paní říkala, že je to vlastně zrada prostě na tu generaci, která vlastně budovala Německo po válce. Že Merkelová je úplně prostě v podstatě zradila, že mají hrozně prej nízký důchody, jakože že fakt jako, až je to překvapilo, asi to teda bude možná tady, jak tady, v podstatě některý vysoký, některý hrozně nízký, že opravdu tam třeba jdou s kastrůkem pro polívku. Takže jsem říká, no teda, že se opravdu takhle jako tam se taky chovají k důchodcům, tak jako... No,
tak asi tam budou rozdíly jako mezi lidmi zase podle toho, jaké ti lidé měli příjmy.
No, jasně. No.
Tady, co se říká, tak průměrná mzda je tam daleko vyšší než u nás, asi dvojnásobná, že asi okolo 50, ne průměrná, minimální mzda, tak to ještě více, než to by bylo skoro pětinásobek. Tak, nevím, ale je samozřejmě možné, že v každém z těch států, a je to logické, jsou i lidé, kteří mají také hluboko do kapsy, protože ne každý může mít tak vysoké platy. I když jinak se říká, že třeba prodavačka u nás a prodavačka v Německu, že je to skutečně nebe a dudy, že tam dostávají za svou práci důstojné platy, za které mohou žít, když to tady na těch pozicích, opravdu na těch základních pozicích, ti lidé nemohou vyžít sami, to prostě nejde, to, abyste zaplatili například nájem nebo vůbec i náklady, i kdyby člověk měl svůj byt, tak potřebují, musí na to být alespoň dva lidé, když mají, dejme tomu, já nevím, 10-12 tisíc čistého měsíčně, tak z toho člověk sám žít prostě nemůže, i když by měl svůj byt, to zaplatíte poplatky a stěží na jídlo a na boty už mít nebudete.
No jedině, že byste pracovala v nějaké neziskovce, že byste říkala, no jak je to super, no. Jo.
No ale v takových těch neziskovkách, co jsou teďka na výsluní, tak v těch opravdu...
No to jedině, víte, to jedině
to
jako to...
Výsluní, jo. To... Ale otázka, jak to bude do budoucna, víte co, ono se z toho výsluní taky dá spadnout někam úplně jinam, jako jo. takže oni taky nemají tak jistý, tak jak vypadají, že jo. Oni vypadají velice jistě, to je jasné, no. Já jsem chtěla ještě jenom takovou malinký postřeh, teda co mě překvapilo, nevíte, jestli se už něco jako, jak v tom rozstřelu, jak tam ti reportéři se do toho pana Slezáka docela fest, jako, no, tak nějak na něj útočili docela rozstřelově, opravdu.
Ano.
A jak po něm vlastně chtěli jako jednu omluvu on dal, pak po něm chtěli vlastně druhou omluvu. Nevíte, jestli jako, protože on docela ten kameraman tam seděl docela tak sebevědomně nebo s mírným úsměvem na tváři, takovým jako, a v podstatě i ten starší pán k němu víc šel blíž, když mu podával ruku. On se vlastně nějak se moc tam jako nesnažili, aby to bylo nějakým smírčím způsobem vlastně ukončený. A dokázali teďka teda po jeho smrti nějakým způsobem přijít s troškou nějaký empatie v podstatě.
No to asi těžko. Vím, že když byl ten pořad paní Friedrichové těch 168 hodin, tak soustrast nevyjádřila. O tom psal taky pan docent Radim Valenčík a v té diskuzi mu bylo teda řečeno, že to byl nějaký obyčejný člověk, byť teda novinář, a proč by teda paní Friedrichová, proč by mu vlastně, proč by jako vyjadřoval nějakou upřímnou soustrast, když to teda byl obyčejný občan, takže prostě, že takových lidí...
A paní, s nimi, když je to obyčejný, jako, co to je za důvod v podstatě?
No, tak je to projev určitý dekadence a zprostoty a také to, že prostě bohužel polistopadová generace ty děti asi málo řezala, proto se chovají tak, jak se chovají a je to vlastně čím dál tím od generace horší a horší, protože si myslí, že jim takzvaně patří svět, ovšem to je tak na diskuzích a přitom se v hloubi duše klepají nad tím, aby náhodou je nevyrazili z práce. Takže no, takhle to funguje.
No a ještě jenom se můžu zeptat, kdo je vlastně ten reportér, ten vokál v tom rozstřelu? To vypadá, mladý je, jak moc mu nebude.
To nevím. To jako...
Jak se vzal, že je takovej, jako to bylo docela, tak jako, no ten je, nevím, nemám slov v podstatě.
No jasně, no, tak jako víte, prostě média potřebovali kauzu, potřebovali prostě se ničím prostě blízknout, tak to vyprovokovali.
No teď by se mohli blízknout tím, že by byli prostě slušní, nebo teda aspoň nějakým způsobem měli nějakou sebereflexi.
No, to by asi byla hezká pohádka, ale no, jak si bohužel teda, to by byl hezký sen, ale kdyby tady byl Norbert Richtner z Infovojny, tak ten by vás tě k tomu asi něco řekl, že byste asi měla jít spát, protože jako tohle bohužel teda nenastane. Jo? Já vím, že to myslíte dobře, ale jsme v Česku, no.
No, jasně jsme v Česku, no, ale tak jako třeba, no jo, no, to je těžký, no, já chápu, no. Já vím, no, nic. Tak jo, takhle jsem se ozvala, chtěla jsem trošičku, a kdyby opravdu jste chtěli dělat ten výlet, zkoumatý
no,
výlet.
To se musíte spojit s Ivetou, protože Iveta si to tady vymyslela.
Nechme to na jaro nebo na let.
No tak to...
Ale dobře.
Já jsem se tak zafilozofovala, zauvažovala.
No ne, tak jako...
Tak,
no,
tak ale, to padlo na úrodnou půdu.
Já si myslím, že bohužel, když to že tak vidím, tak se brzy dočkáme té novinky u nás doma, bohužel.
No, nic.
Takže takhle.
Takže tak nějak, no, tak hlavu vzhůru musím ještě bojovat asi, no.
No to budeme muset každopádně.
To musí vás v podstatě. Tak jo, tak já vám přeju hlavně hodně zdraví, jak vám, tak posluchačům.
Tak dobře. Tak ještě se mějte a hezký večer.
Naschledanou.
Tak Iveto, ty nám takhle sluníčka říš, jo, že bys... No, tak nemusíme mít
ne,
úplně všechno.
Ne, to víš, že to vůbec nesluníčkařím, ale... Samozřejmě se mi tam nechce, určitě ne, jenom třeba s malým počtem lidí, ale na druhou stranu zase možná by člověk měl se tam vydat, aby to také viděl na vlastní oči, pak by možná naše pořady byly ještě o něco údernější.
To je pravda, no.
Takhle to přece jenom člověk slyší zprostředkovaně a oni tedy ty fotografie nebo ta videa jsou velice vypovídající, ale domnívám se, že když je pak člověk na místě, takže to působení musí být ještě daleko, daleko silnější. Mimochodem, dneska jsem byla v Praze v centru, tak jsem se tak dívala kolem sebe. Ku podivu jsem ani nepotkala moc lidí tmavé pleti, ale celkově, když se díváš v té Praze, tak prostě vidíš, že Čechů nebo Pražáků. Tam je poměrně málo. Ta Praha totiž se stává už taky velice kulturní v tom smyslu, že je tam spousta cizinců nejen na návštěvu, ale že je tam opravdu spousta lidí, kteří jsou z ciziny. Tak jsem přemýšlela o tom, teď bez ohledu prostě na ty, které tady jednoznačně nechceme, jestli se mi to vůbec líbí, když je to tak hodně pomíchané, byť tedy lidmi
vzpřátelených
oblastí.
Já ti to vysvětlím. Pan Chovanec by řekl, že to je těch 20 migrantů a ty těch 20 migrantů vlastně chodí furt za tebou, takže ty máš vlastně dojeme, že tam furt jsou nějaký ty lidi, no a aby to teda jako zahráli, no tak vždycky mění masky, že jo, aby...
Ne, ale pak, když se nad tím pak člověk zamyslí, tak znáš trošku, jak vypadají Češi, tak skoro za chvíli asi přestaneme
to tak, no.
Pocit v tom centru, že jsme vůbec v českém městě, protože je to opravdu směs všeho možného, což neříkám, že je úplně špatně, samozřejmě jsme rádi,
jasně.
Lidi jezdí na návštěvu a že obdivují Prahu, konec konců z toho i dobře žijeme, ale je to zvláštní. Našla jsem tady, co se týká té průměrné mzdy, průměrná mzda, jo, je to jenom průměrná mzda, to je samozřejmě číslo, které vypovídá jenom částečně vypovídající, takže čtvrté čtvrtletí roku 2016, tady mám údaj, v Čechách 29 320 korun,
a
Němci 58 600.
Výborně, tak já tady zvednu další telefon.
Určitě.
Tak, prosím, slyšíme se?
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pepek v Podolí.
Dobrý večer.
Ivetku i vás, pane Martine.
Hezký večer.
A pokud poslouchá, tak i
já bych vás poprosil, jenom jestli byste si slumil rádio.
Ano, maníčký moment, já tam doběhnu.
Protože já to nějak tady slyším, že prostě to tady prolejzá. Takže já to tady trošku slumím pro posluchače, než nám pan přijde. Tak.
Děkuji za trpělivost, už jsem zpátky a omlouvám se, já jsem myslel, že to přes pokoj.
To je dobrý. Na normální posluchači to pochopí a ty, který prostě nás nemají rádi, tak ty to nepochopí nikdy. Tak povídejte.
Já bych měl jenom jednu glosičku k tomu vašemu rozhovoru o těch migrantech. A potom ještě jednu druhou. A ta první glosička bude taková, že si myslím, že ti migranti, že vlastně nejsou vůbec ani náhodou zamýšlení do jakéhokoliv pracovního procesu.
No tak to ne.
Protože ta práce manuálně ubývá, čtvrtá technická revoluce nám klepe na dveře, čili vlastně tady ty potřeby budou výrazně klesat. Čili já je vidím jako takový mezičlánek, takový něco, jako byly na vesnicích Drábové, že budou vlastně vytvářet občanskou poslušnost formou svého násilí, aby ti, co zbudou, ti původní obyvatelé, už neměli čas a možnost proti tomu systému bojovat.
To je taky...
Oni se budou posláni přímo na naší likvidaci všemi možnými způsoby, přesně to říkáte.
A já bych si ještě dovolil druhou vosičku, a protože jsem špatně stojí u toho telefonu, tak bych potom odběhl poslouchat rádio z počítače.
Dobře.
Musíte rychle běžet, 30 vteřin zpoždění jenom.
No jasně, tak my na vás počkáme.
6 vteřin mi stačí. Včera byl pořád pana Kapala s hostem ze Hnutí Ano. Bylo to velice zajímavé. Ale v podstatě ty názory, třeba ten jeho vztah k referendu, že referendu nemá cenu zřizovat, když nemáme tradici a tak dále, vlastně trošičku naznačují jakým směrem to ano jde, takovým tím trošku elitářským způsobem. Nicméně řekněte tomu Kapalovi, že jako posluchač jsem velice rád, že ten pořad odvysíláhan byl, protože to zase rozšiřuje naše obzory a dokazuje, že svobodné rádio je opravdu svobodné.
Víte, já vám,
vám děkuju moc a já jdu poslouchat.
Jasně, jasně.
Tak
my tady počkáme.
Dobrou noc.
Dobrou noc, takže děkujeme. Já tady jenom řeknu svůj postřeh. Já nemám problém s názory, které prostě ty takzvaně šli, já nevím, do toho mainstreamu, pakliže ten host je slušný a korektní jak vlastně k moderátorovi, tak i k posluchačům, tak si myslím, že určitě je také dobré si poslechnout v konfrontaci tu druhou stranu. A i když samozřejmě říkám, že to musí být denně, to asi ne, ale mě prostě vadí, když někteří naši posluchači prostě nás ostrakizují a já jsem třeba k tomu přišel k slepej kouslím, když tady byl u nás pan Chrastina a říkal své názory třeba na Rusko, tak ačkoliv já jsem to nevysílal, tak prostě mě volala rozhořená posluchačka, co si to vůbec dovolujeme, si vybrat nějakého hosta, který prostě nedrží tu linii té alternativy a podobně a že nás nebude poslouchat a prostě takovýhle. Já si myslím, že by taky spousta posluchačů si měla trošičku zamést před vlastním prahem a být trošku, teď to řeknu, možná to zní pejorativně demokratická, takže prostě samozřejmě i ty jiné názory tady mají prostor, pakliže jsou nějaké kultivované a jsou trochu k věci, ale ne takové ty názory, jakože volím Drahoše a teďka to tady budu 10 minut prostě různě a pak řeknu, protože mu věřím, jo. Takže to mi přijde, že ten dotyčný to mohl říct rovnou tak do půl minuty a bylo by vymalováno, jo. Takže takhle.
Ale určitě a navíc Drahošové a jim podobní mají k dispozici celý ohromný mainstream, Českou televizí počínaje a Bakalovými médii konče, takže přece někoho takového bychom nezvali k nám.
Jasně.
Ale pan Soukup to byl vynikající pořad, já jsem ho nemohla poslouchat celý, ale poslouchala jsem kus a také se mi to velmi, velmi líbilo.
Přece jenom jako musím říct, že ty mainstreamové média mají lepší technologie, víc technických možností, takže přece jenom jako si myslím, že by
ale
to
naše... Ale hlavně víš, kolik lidí tam dělá každou jednotlivou věc.
Ano, je to tak.
To se prostě vůbec nedá porovnávat, také berou peníze od nás, od občanů, že? Česká televize a Český rozhlas, potom jsou tam média ostatní, které aj jsou komerční, ty mají příjmy odjinut, ale pokud se týká České televize, tak je to tak. Martine, já tady mám ještě jednu takovou malou
zprávu. Dobře, výborně.
Můžeš. Já jsem totiž ten článek dneska četla, ale tady je k tomu ještě takové upřesnění velice důležité. Mám to ze serveru Zvědavec z rubriky Ve zkratce a článek má titulek Tak je to tady. Vláda znovu hlásí Česko k fiskálnímu paktu. Vláda ve středu schválila přistoupení Česka k Evropskému fiskálnímu paktu. Hlásí se tím k dodržování principů rozpočtové odpovědnosti, píšou Novinky. Co jak si zapomněli napsat, zapomněli v uvozovkách, je to, že nás to mimo jiné zavazuje přispívat do fondu pro výpomoc problémovým státům či bankám. A že to znamená další vzdání se svých práv jako suverénního státu. O naší finanční politice bude rozhodovat bruselská sebranka a bankstři. Proti fiskálnímu paktu silně protestoval tehdejší prezident Klaus a premiér Nečas.
Dobře, výborně. Máme tady dalšího pána na holení. Teď to řeknu trošičku v legraci. Volá nám Pavel Matějka, takže já ho vezmu do vysílání. Měli bychom se snad slyšet. Tak, už nám to tady zvoní. Jo, tak pardon, tak to tady jsme si asi překlikli. Já se podívám tady, ještě moment. Já se tady vyhledám, aby jsme tady neměli nějaký zmatek. Takže Pavel nám bohužel volá asi z jiného Skypeu. My ho nemůžeme teda zvednout. Moment, takže já zkusím ještě teda zavoláme tý Ivetě, že nám to tady vypadlo. Tak, v Vteřinu. Já to tady zvednu. Tak. To tady zkusím zvednout. Tak, takže Pavle, slyšíme se? Já jsem tady...
Slyším.
Slyším, já zkusím ještě přidat Ivetu, protože nám tady nějak vypadla, tak já tady dám přidat účastníka. Povídej, Pavle, jak se máš?
Slyším.
Ale prosím tě, ty tam máš puštěný ještě rádio asi, protože se tam, je tam hrozný echo. Tak. To nám tady nějak vypadlo, takže já se omlouvám, zvoláme zpátky Ivetě. Tak. Moment. Takže moment, vteřinu. Tak, Iveto, slyšíme se, tady se nám tady to nějak vypadlo, protože nám tady volal Pavel. Já ho zkusím teda přidat.
A máme Pavla na drátě?
No, teď už by měl být na drátě. Takže, Pavle, slyšíme se.
No, konečně se slyšíme a vidím, že tam už je i připojená Ivočka, takže vás...
Hezký večer.
Všechny tak. Krásně zdravím. Krásný večer.
Krásný večer tobě.
Nebudu zmiňovat po Valentínu, protože ten svátek já neuznávám, ale plně souhlasím se všema diskutujícíma a i s těma tématy, které tam padly, protože tak jsem byl v tom volebním štábu.
Povídej.
Byl jsem konkrétně u toho zásahu a divím se, že ještě dál nepokračuje trestní oznámení, nebo bylo podáno na ty novináře za neposkytnutí pomoci. Jo, protože doopravdy, jak říkal Robert, chovali se jako supy. Nic je nezajímalo jinýho, než udělat si fotečku a zdiskriminovat to. Já jsem ti poslal, nebo vám jsem poslal fotku, kde je proti Drahošovi a různým volebním štábům, tak u nás tam bylo asi 150 televizních, já nevím, reportérů a rádiových. No je tam fotka, jak jsou už připravený, než přijde Zeman. Asi se počítalo s tím, že prohraje. Bohužel opět se jim to zaplať pámbu nepovedlo. Jo?
No, bohudík, že se jim to nepovedlo. Pardon. Jinak, Pavle, to by...
Ano, oni vůbec neměli, to bylo vidět, že neměli připravené vysílání pro případ, že by vyhrál pan prezident Zeman, protože tam pořád jeli něco ze záznamů, nebo jak to bylo, ale zřejmě skutečně sázeli na to, že vyhraje Drahoš a proto k tomu měli to vysílání před připravené. Všechno tomu nasvědčuje, že je to tak, jak říkáš, Pavle.
Přesně tak.
Jinak, přesně. Pavle, my jsme dneska spolu hovořili a to by se stala taková věc, kdyby si nám k tomu řekl něco posluchačům. Myslím si, že spousta lidí tě zná, takže je to bude určitě zajímat, takže povídej.
No, Martinku, nechtěl jsem to nějak, ale řeknu jenom, co se vlastně stalo. Nebudu Jasně. říkat zatím řešení, jo. Bylo to ve středu, přišlo nařízení, že jsme povinni, jako já dole na recepci v úřadu práce, vpouštět klienty v čase, v kterým tam oni přijdou a zabouchají na dveře. Mělo se to týkat sice jenom bezdomovců. Tvoj. ZTP průkazů, maminky s kočárkama a invalidů jako vzhledově, že jsou na tom špatně.
Jasně, jasně.
Což začali zneužívat právě i bezdomovci. Nejenom, že jsem dostal jednou flaškou do hlavy při otevření dveří, abych se zeptal, o co jim jde. A je to asi 3 neděle, tak mi byl nastříkán pepřový sprej do očí. Takže jakmile se tam objevila tady ta oficiální cedule na dveřích, tak jsem jí sundal s tím, že to respektovat nebudu, že do obchodu, do bank, na poštu lidi taky chodí v 8 hodin a nebo i když přijdou třeba dřív, tak prostě je tam nikdo nepustí. No a prostě mě to rozčililo, ale abych nedělal zbytečný ukvapený názory, tak říkám, v pátek mám volno, nepojedu za bráškou do Třeboně, ale udělám si průzkum, jak vypadá úřady práce tady v Praze.
Jasně.
No, stihnul jsem 3, no samozřejmě, i když jsem vytáhl průkazku ZTP, kterou vlastním, tak mi bylo řečeno, pane, jste tady zbytečně brzy, musíte počkat jako ostatní před dveřma. No, a začal jsem si nahrávat ty odpovědi. No, tak při posledním pokusu, to už bylo asi půl, no to nebylo, okolo 6:45, tak jsem dorazil i k ředitelství, na generální ředitelství, a samozřejmě první bylo, viděl jsem, že vcházejí zaměstnanci, tak jsem se mezi nima vplížil, no samozřejmě, že se mě ostrá všimla, říká, pane, a vy jdete kam? Já říkám, no, já, mě venku zima, no, hrál jsem to divadílko tak, jako to hrajou u mě. Říkám, jsem vlastníkem ZTP, kde tady můžu počkat? Pane, nemůžete, musíte jako ostatní ven a před dveře na generálním ředitelství. No, tak jsem tam vydržel až do 8 hodin, když se oficiálně otevřelo, nafotil jsem si to, a rozhodl jsem se jít do vchodu pro generální ředitelství. No, s cedulkou, kterou jsem vlastnil z úřadu práce, a dotazem, prosím vás, kdo to vymyslel, tento příkaz, když ho nikdo nedodržujete, ani vy tady na generálním ředitelství. Můžu mluvit s někým kompetentním, tak mi se zvali asi dva nějaký náměstky, protože generální ředitelka tam byla nemocná a prý údajně ještě pořád marodí, tak jsem se spokojil s tím, že mi všichni řekli prostě, ne, tady ten příkaz, s tím nemáme nic společného. Takže jsem pochopil, že to byla aktivita naší oblastní ředitelky, no a myslel jsem, že tím to skončí, protože mi řekli, že to prošetřej a dají mi vědět.
No, jasně.
Když jsem přišel v pondělí do práce, za chvíli se tam objevila oblastní ředitelka, ne naše, ale oblastní, že jsem překročil všechny kompetence. Já říkám, jak jsem překročil? Vy jste byl na generálním ředitelství. Já říkám, a můžete mi říct, kam smím a kam nesmím? No, ale ne jako osoba zastupující úřad. Já říkám, a když se dostanu do nějaký mizérie, tak nesmím jít ani na úřad požádat o nějakou pomoc, nebo prostě jsem se šel informovat. Tak jako chodí lidi sem se k nám informovat, tak jsem šel na generální ředitelství. Bylo to v mým volnu, nikoho jsem tím nezesměšnil, nebo nepomluvil, jenom jsem chtěl vědět stav věcí. Na to jste neměl ale právo, měl jste to hlásit buď vaší ředitelce, nebo se obrátit přímo na mě. Já říkám, no tak ty jsem pochopil, že prostě tady ten příkaz nemohl vydat nikdo jiný, než asi jenom vy.
A to ona?
No, to byl šok, protože říká, co si to dovolujete? Já říkám, dovoluji si to, že já tady mám mít službu od 8 hodin, i když tady jsem od těch 6 hodin, ale od 6 hodin jsem tady proto, abych pouštěl jenom zaměstnance, protože tam nejsou dva vchody, ale pouze jeden. Takže samozřejmě, že když šli zaměstnanci, tak ty takový ty drzejší klienti se tam snažili vecpat i s nima. Na co jsem je vždycky vyhazoval. A říkám, nezlobte se, paní ředitelko, ale jestli máte čas, tak od 8 hodin, od 6 do 8 tady můžete sedět vy a tu celulku jsem jí dal do rukou.
Jasně, jasně. Takže abychom to shrnuli, prostě všude to je tak, že vlastně v Praze, že když prostě ty klienti tam přijdou se zeptat na tu práci, tak prostě jim otevřou jenom teda v tu pracovní dobu, to znamená od těch 8 hodin.
Tak jde o to, že oni vydali úplně nesmyslný příkaz, který ani sami
nerespektovali
a neplnili, a mě by zajímalo, jak to teda celý dopadlo, Pavle.
No, jak to dopadlo? V pondělí jsem dostal spucung, tak jsem paní ředitelce asi nepochleboval, protože jsem jí říkal, paní ředitelce...
To asi ne, no.
Paní ředitelko, já už mám ředitelování dávno za sebou a koukám, že u vás převládá spíš ego než rozum, že jo?
No, no tak...
Což se obrátila a říkala, tak tady jste skončil. No, nebral jsem to vážně. Nebral jsem to vážně.
To jsem se obávala právě.
No, právě, takže... A
ve čtvrtek jsem byl na poslední službě, v pátek jsem měl mít opět volno, tak a během dopoledne najednou telefon z Kladna od nás firmy, že paní ředitelka poslala mail a i telefonicky prostě je kontaktovala s tím, že se nechovám důstojně.
No vidíš to, no.
Nedodržuju nařízení jako úřadu práce. Tak mě ani k tomu nenechali vysvětlit, proč nebo jak jsem reagoval. Jenom by bylo sděleno, že už mám zákaz vstupu v pondělí, že nesmím chodit už na Novodvorskou, na což jsem odvětil, no a jak mám vrátit teda telefon služební, klíče, čip a vůbec všechno, co mám u sebe. No tak tam prostě jenom na chvíli se zastavte, ty předejte to a já bych s váma počítal, když tak do zdi. Já říkám, já jsem z Háju a zdiby jsou téměř u Neratovice. Jo. Já říkám, to je nějakých 30 nebo pomalu 40 kilometrů. Říkám, kdo mi bude platit benzín? No to bychom se nějak dohodli. Bylo vidět, že na tom hodně trvají a pak mi až teprve sdělil, že paní oblastní ředitelka, úmyslně ji zatím nejmenuji, já vám pošlu to celé prohlášení, které by mělo zítra přijít. Protože zítra jedu do Prahy zjistit, jaká je situace, protože jsem se dozvěděl při předávání těch věcí, které jsem měl, telefonu a tohle, u ředitelky, pane Matějka, my se stejně neloučíme na dlouho. Víte, co se stalo? Všichni zaměstnanci, když se tohle dozvěděli, podávají petici, abyste se sem vrátil, že tady nikdy nebylo bezpečnější a že jsem všechny konflikty snažil vyřešit sám a dopravy se cítili bezpečně. Jo.
No tak to je skvělý.
Úplně mi vlítli pomalu slzy do očí. No, říkám, kdo to spunktoval? No, prej tady Láďa. No, tak jsem šel za Ládíkem, no, tak jsem mu poděkoval a říká, Pavle, už se tam přihlásilo pomalu 90% všech zaměstnanců, mimo pár vedoucích, který sedějí na chodbě u ředitele.
No, tak to je krásný. Takže to je úžasná tečka za dnešním vysíláním, vážení přátelé, protože, jak je vidět, tak to s našimi lidmi, s naším národem ani zdaleka není tak špatné, pokud se dovedou lidé postavit za člověka, který je takhle neprávem vyhazován z práce, jako se to stalo Pavlovi Matějkovi. Jasně. Tak to si mi udělal ohromnou radost, Pavle, byť samozřejmě celá ta anabáze není nic příjemného, ale to je opravdu pěkný. A navíc jsou to úředníci, tam by člověk spíš čekal, že budou zdrženliví, že?
Na druhou stranu, aby jsme byli korektní, tak je aspoň fajn, že to vedení to vzalo na vědomí a že prostě tě snad vemou zpátky, takže i jako musíme říct, že aspoň tohle, protože kdyby se to stalo někde prostě v jiný práci, tak prostě to rozhodnutí by platilo a ty zaměstnanci by se prostě takzvaně mohli stavět na hlavu, takže aspoň takhle, no.
No, zaplať pámbu, zítra se dozvím vlastně, v jakém stádiu to je, jak reagovala naše firma a generální ředitelství Úřadu práce a sociálních věcí, protože tu petici posílali jak k nám do Kladna, tak i na to generální ředitelství, takže zítra budu moudřejší. Jinak mám krásnou tiskovou zprávu, jak z úřadu, z generálního ředitelství, tak i co jsem se smolil já. Chtěl jsem to dát hned do novin, což mi bylo řečeno, hele, neděj ukvapený kroky, nebo naštveš ještě víc lidí, možná i to generální ředitelství. Jo, a pak by to bylo konečná. Takže čekám, jak dopadne ta petice, jaký to bude mít odezvy. No, zatím jsem na dovolené, no, užívám si a Zítra Jasně. budu vědět víc. Já vám teď ještě do toho Skypeu pošlu i ten...
Ale jestli tě můžu poprosit, jestli tě můžu poprosit...
Zítra v novinách i pan Soukup mi slíbil, že by mi nějaký čas věnoval ve vysílání.
Já jenom...
Pak bych z toho udělal mediální doopravdy kampaň.
Jasně, uvidíš.
Jestli to jsou ještě staré páky, jo, ČSSD, pana, já nevím, paní Marksové, že jo, a předtím tam byl, no, ten, co to zazdil, úplně sociální.
No, prosím tě, já bych tě jenom poprosil, pošli nám to na mail, protože tady ten Skype, jako my to se tak nesledujeme, tak jestli bys to hodil na ty mailové adresy, co tam máme na stránkách, tak jestli by to šlo.
Dobře,
výborně.
Jinak vám děkuju teda za tento čas, moc jsem konkrétní dneska nebyl, byl jsem akorát konkrétní k své osobě, jinak samozřejmě novinář, to by mělo být čestné zaměstnání, s tím naprosto souhlasím. Já, když mi něco někdo nesedí, nikdy jsem nebo točil hřbet a radši jsem si šel hledat novou práci. A kdyby to udělali všichni, tak jak si říkají, že jsou čestní, tak by ten chlebodárce musel chcípnout. Jo, ale
přesně tak.
Bohužel, morálka tady není. A nové generace...
Ale jak vidíš, tak to zase není tak špatné, pokud tobě, za tebe se ti lidé postavili. Ono je to skutečně vždycky jak kde, záleží na konkrétním člověku. A pojďme dneska skončit s tím, že mezi námi v našem národě českém, moravském a slezském je spousta skvělých, úžasných lidí, kteří dokáží držet spolu a stát při sobě. Mně to udělalo velkou radost, Pavle.
Mě taky.
Pavle, měj se hezky.
Helejte, děkuju vám za prostor, zdravím všechny posluchače a samozřejmě vás, Ivetko, Martine, já nevím, Vladimíre, Soňo.
Jasně, výborně.
Tak jo. Na to makáte, děláte to dobře a držím vám
tak, palce. Děkuju.
Děkujeme, my taky držíme palce. Ahoj.
Takže to bychom měli našeho Pavla Matějku. Vidíte, že nám nezmizel, že prostě má tady prostor na svobodném rádiu, tak to prostě má být, protože my nejsme jenom takový ty, co ukazují jenom ty, kteří jsou momentálně ve fóru a pak se takzvaně na ně vykašlou. Takže se nemusíte bát, prostě Pavel tady má prostor a určitě ho uslyšíte na našich vlnách. Takže Iveto, měj se pěkně, já všem teda děkuju dneska za trpělivost a prostě jsem rád, že jsme se s tím dneska takhle poprali, no tak snad nám ta technika nebude příště tak zlobit a už to bude tak, jako jste úplně zvyklí. Já bych samozřejmě poděkoval i Robertovi Žákovi a samozřejmě tobě i Veto taky za trpělivost a pozval bych zároveň posluchače na tvůj kulturní večer, takže určitě neodcházejte od Svobodného rádia. Iveto, měj se hezky a my si teda dáme poslední písničku a hezký večer, vážení posluchači, vážení přátelé.
Všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády lehce spískat, seš ten vyvolený. Rozumí druhých, patří se ti do hlavy, navždy zatracený. Je ten váš život bez cti a odvahy.
Falešný svět,
co nejfalešných lidí.
Falešný svět,
co do huby si neví.
Falešný svět
a laciná gesta.
Falešný svět,
karma to stresa. Slávy jedná. Nenávist duše na místo snažení plivání je důjde z nás. Strojený úsměvy na oko mračení snaží je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty necháváte se z vás. Hníjte si blaze v tom bahně z prostoty.
Falešnej svět,
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá.
Falešnej svět,
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá.
Je to falešnej svět.